Ar ziņām Līga Puriņa. Kuldīgas novada Gudinieku pagastā konstatēts šogad pirmais Āfrikas cūku mēra gadījums mājas cūkām, informē pārtikas un veterinārajā dienestā norādot, ka tiek veikti apkarošanas pasākumi, tos ar plānots iznīcināt 31 cūku. Šogad Āfrikas cūku mēris meža cūkām lielākoties konstatēts Kurzemes pusē, taču slimību joprojām konstatē visā Latvijas teritorijā. Daļa Eiropas Savienības ekonomikas atvesaļošanai paredzēto līdzekļu būs pieejami šogad, tomēr Eiropas Savienības dalību valstīm līdz rudenim ir jāizstrādā nacionālie ekonomikas noturības plāni, informē Eirokomisārs Valdis Dombrovskis. Dombrovskis un ministru prezidents Krišjāns Kariņš šodien pārunāja Eiropas komisijas priekšlikumu par Eiropas atvesaļošanās plānu, kas cita starpā paredz izveidot Eiropas atvesaļošanās instrumentu 750 miljārdu eiro apmērā, no tiem 500 miljārdu eiro varētu tikt piešķirti grantu veidā, bet 250 miljārdu eiro aizdevumu veidā. Pēc Dombrovska teiktā no līdzinējā Eiropas komisijas piedāvājuma izriet, ka Latvijai no jaunā instrumenta būtu pieejami 2,9 miljārdi eiro. Atbilstoši Eiropas komisijas lēmumam 250 miljonu eiro ieguldījumu Latvijas Nacionālās Lindas sabiedrības Air Baltica pamatkapitālā plānots veikt vienā reizē, nevis trīs posmos, kā bija plānots iepriekš informē satiksmes ministrijā. Eiropas komisija piektdien 3. Jūlijā atbalstīja Latvijas valdības lēmumu Air Baltica pamatkapitālā ieguldīt līdz 250 miljoniem eiro, lai sniegtu atbalstu COVID-19 krīzes pārvarēšanai. Ārzemēs dzīvo aptuveni pusmiljons esošo vai bijušo Latvijas valstspiedrīgo un viņu pēcteču. Par to informē Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra vadošais pētnieks Mihāls Hazants, norādot, ka Latvijai ir jāzina, cik liela ir tās diaspora, kurās valstīs koncentrējusies un kāda ir diasporas struktūra. Tomēr atbildēt uz šiem jautājumiem nesot vienkārši, jo ļoti daudz, kas ir atkarīgs no diasporas definīcijas, kas ar dažādām pētnieciskām vajadzībām var būt visai atšķirīga. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.